Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým milým hostem dnes je pan Vratislav Kalenda. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kalendo, vy jste člověk mnoha profesí a mnoha podob, ale co je vám dlouhodobě společného, že jste spoluzakladatel, spolumajitel, lektor a výkonný ředitel společnosti ImageLab, která je jednou z největších a řekl bych nejtradičnějších poradenských a vzdělávacích společností na českém trhu. A ten náš dnešní rozhovor nebude jenom o ImageLabu, ale budou se v něm prolínat dvě zásadní témata. A jedno z nich je etika a druhé téma je podnikání. A mojí první otázkou je, kde vůbec příběh ImageLabu začal a jakým způsobem se prolíná historie vaší společnosti s tím druhým tématem a tím je etika nebo etika v podnikání.
My jsme firmu založili s mým bratrem v roce 1996 a oba dva jsme pracovali jako lékaři, v oblasti pracovního lékařství a psychologie práce. A oba dva jsme pracovali v té oblasti pracovního lékařství v takové pozici, která vyžaduje absolutní spolehlivost, vyžaduje určitý jasně daný psychologický předpoklady, který ty lidi musí splňovat. Jsou na ně kladený vysoký nároky a to je oblast letecké medicíny, letecké psychologie. A to je skvělý background, který jsme měli, když jsme potom šli do biznisu, protože jsme v tomhletom duchu pokračovali a vlastně zase pracujeme s tím, že pracujeme s lidma, na který jsou určitý nároky. A to je management firem. Ty nároky nejsou tak na ty kognitivní funkce, aby měl velikánskou pozornost a v reálném čase stačil sledovat 10 cílů a neudělal chybu při jejich vyhodnocování, ale ty nároky jsou právě na tu osobní integritu. Je to trochu posun od diagnostiky kognitivních způsobilostí a odolností vůči stresové zátěži jít k něčemu, jako je osobní integrita. Ale je to nesmírně zajímavý obor a proto, aby ten manažer byl úspěšný, je mnohem důležitější osobnostní integrita, než rychle počítat sedmičkový test.
Já když se podívám trošku do historie vaší firmy a i do historie vás jako člověka, tak co mě tam poměrně hodně udivuje a co je pro mě velice zajímavé, je to pro vás osobně, nebo z pohledu na vás osobně, ta široká, řekl bych, široké spektrum zájmů. A v podstatě já jsem zmínil, že jste člověk mnoho profesí, ale spíše mnoho zájmů, které se vlastně vzájemně doplňují, prolínají. Ale nejde jenom o tu šíři, ale o tu hloubku. Vy jste zmiňoval, že jste vlastně i vyhrál soutěže tenkrát na vysoké škole ve fotografování a vlastně byl jste člověk, který dělal elektroniku a vystudovaný lékař. A vlastně všechny tyhle ty zkušenosti z těchto těch oblastí jste si přinesl do toho poradenství v oblasti managementu. A mojí otázkou je, když se podíváte na to druhé téma, které by tu dnes mělo být zmiňováno, na etiku. Dá se z té šíře těch činností, které jste dělal, vlastně najít společné pojítko, které propojuje právě biznis a etiku? V čem je to společné?
Jo, myslím, aspoň když se na to dívám zpětně, tak tato otázka je důležitá, protože ty kořeny k té etice jsme získali jednak při studiu medicíny, ale jednak i v té lékařské praxi. A taky, když jsem dělal psychologa v ústavu leteckého zdravotnictví, tak ty otázky etiky, přístupu k těm klientům, etická věc, jak pracovat s tou dokumentací, etická věc, jak sdělovat ty výsledky, etická věc, že prostě v té medicíně jsou tyhle ty pravidla docela silně daný a ta Hippokratova přísaha vás prostě nějakým způsobem vede. A jak na škole, tak potom právě, když jsem dělal atestace a podobně, tak ty etické věci nebyly opomíjeny. Musím říct, že na to byl kladený velký důraz a měl jsem taky velký štěstí na řadu primářů, který to oddělení vedli s velikánským důrazem na etické aspekty ty medicíny. Ono je to dáno tím, že medicína je mnohdy taky často i bezmocná v tom, co může udělat a potom vám nic jiného než etika prostě nezbývá. A proto je ta etika v té medicíně velice dobrý základ.
My, když jsme tento rozhovor připravovali, tak téma etika bylo, nebo jeden z těch klíčových faktorů, proč jsme to téma vybrali, bylo to, že jste zmínil, že špatně pochopený systém etického leadershipu může firmu stát spoustu peněz. Bylo to vidět na řadě kauz mezinárodních, několik let zpátky kauza Enronu, kauza poradenských firm Andersen Consulting, v současné době problém obrovský, který měl koncern VW. Všechno to jste zmínila, že souvisí s etikou a s nastavením etických hodnot ve firmě a etického leadershipu. Co si může běžný manažer nebo líder nebo člověk, který je opravdu tím CEO ve velké firmě, představit pod pojmem etický leadership?
To má celou řadu, ta otázka má celou řadu konsekvencí. Jedna z těch věcí je, že na to potřebujete integrované osobnosti. Jak jsem mluvil na začátku, ta integrovaná osobnost, to znamená člověk, který je prostě vyrovnaný, člověk, který má určitý level morální zralosti. A to je základní předpoklad. Ale to, že jsem slušný morální člověk, ještě nezaručuje, že budu slušný a morální manažer. A právě ten etický leadership je o tom, že ten etický etos v té firmě musí někdo šířit. A musí pořád mluvit o tom, že ten náš biznis má určitý etický aspekty. Že naše firma chce se chovat eticky. A taky vůči komu. Ta etika je vždycky, těch stakeholderů pro etiku je celá řada. Akcionáři, zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, regulátoři, konkurence, místní komunita, finanční úřad. Těch zákazníků pro tu etiku je celá řada a vyzvednout jenom jednoho není dost.
Nesouvisí etika, nebo řada lidí, když slyší slovo etika, tak mají takový trochu šimrání, že souvisí trošku s moralizováním nebo s tím, že vlastně jsou věci viděny černobílé a že buď jsem etický, nebo jsem neetický a že v podstatě je to nastaveno velice, velice jednoduše, ale vy jste zmínil, že vlastně ta etická rovina je poměrně dost složité téma právě v tom, že ho nelze vidět černobíle. Že se tam právě i manažeři dostávají do situací, které nelze vyřešit jednoduchou úvahou, že buď je to dobře nebo špatně. Jakým způsobem, když se podíváte do historie projektů společnosti ImageLab, jste se vlastně k tomuto tématu propracovali? Vy jste zmínil, že jste byli na řadě projektů, které se etiky přímo dotýkaly klíčovým způsobem. Jakým způsobem to z pohledu té 20-leté praxe vidíte, kde ta etika se prolíná s tím business životem tak, aby v podstatě dokázala té firmě správně uchopená ušetřit ty obrovské ztráty, které mohou nastat, když se pochopí nebo když se nedodržou ty základní pravidla?
Možná jako terminologicky, že opravdu ta etika a morálka jsou v tomhle tom je možný brát jako zástupný pojmy. Druhá věc je, že v té naší praxi poradenské firmy, která se zabývá lidmi, jejich potenciálem a mnohdy taky jejich budoucností v těch firmách, právě protože jako rozhodovat o něčí budoucnosti, to je úplně zásadní etický problém. Kdo má právo rozhodovat o něčí budoucnosti? A tam teda podle mě v tom HR ta etika je úplně zásadní. A není to o HR, je to o tom manažerovi, pod kterým ten člověk dělá. S manažerovi, vůči kterýmu má pracovní smlouvu. A vlastně si uvědomme, že a teď říkám, uvědomme si, já chci říct, nechci moralizovat. Jo, to opravdu moralizování a morálka v tom biznisovém kontextu není dobrý spojení. Jo, hovořme o nastavení systému, hovořme o pravidlech, hovořme o následcích nějakého chování a rozhodně bych nerad moralizoval. Ale ty morální kritéria musí být nějakým způsobem dány. A o tom to je. A teď, když budu mluvit o tom, že ten manažer rozhoduje o budoucnosti toho člověka, tak pracovně právní vztah je vlastně jediný, kdy já můžu někomu něco přikazovat v tom konceptu lidských práv, lidských svobod, kterým tady žijeme. Prostě pracovní právo mě umožňuje, abych někomu nařizoval, co bude dělat a abych mohl rozhodovat o tom, jestli bude nebo nebude postupovat té firmy. A nebo jestli tady mezi náma může ještě dál být. A to je právo. Ale další věc je etika. Jakým způsobem to budeme dělat? Jak se k sobě budeme chovat? A tam pro nás jako pro poradenskou společnost je, řeknu to, velmi nebezpečný území. Protože pro nás je velmi nekomfortní a považujeme za neetický, abychom byli někde zváni a my jako konzultanti měli rozhodovat, kdo ve firmě může být a kdo v ní nemá být. To si myslím, že to mají posuzovat manažeři. To je jejich výsostný území a aby to za ně dělal externí konzultant a to rozhodnutí bylo, jako řečeno, externí konzultanti rozhodli, poradenská firma z Prahy nám poradila, že vy už tady nebudete, tak tam někde jsou ty etické pasti pro konzultantské firmy. To nám opravdu nenáleží. To ať si určují ti manažeři sami.
Vy jste zmiňoval i poměrně dost tenký let roviny diagnostických metod a v podstatě následných činností, které souvisí s určitým nálepkováním a škatulkováním zaměstnanců. Jak tohle to souvisí s etikou?
Tak tady bych řekl, že ten etický přístup by se měl rozdělovat u lidí, kteří ještě ve firmě nemáme, a u lidí, kteří ve firmě máme, u kterých už ten vztah ze hlediska toho zákoníku práce je. A pokud já budu pracovat jako psycholog práce a budu pracovat na rekrutmentu a výběru těch lidí, tak tam můžu být jaksi velice striktní a tam tu preselekci můžu udělat a to doporučení jako velice, velice jasně a tam bych se toho nebál. Tam mě to nepřijde neetický. Ale jakmile má někdo už zaměstnance, tak používat psychodiagnostické metody typu testu, dotazníku k tomu, abych na základě toho, že mu vyšel nějaký graf, řekl, že sám tady, že tady už dál nemůže být, tak tam teda bych to považoval za velmi neetický. Protože jako co ukáže ten graf psychologický? Ten ukazuje na nějakou úroveň kompetencí behaviorálních a ukazuje třeba na nějaký potenciál, jestli je pro něco vhodný nebo není. Ale vůbec tomu chybí zásadní rozměr a to je výkonnost a reputace toho člověka. Výkonnost, jeho motivace v té firmě dělat, jeho loajalita. A to jsou tak důležitý parametry pro ten pracovní vztah nebo lidský vztah mezi náma, že pokud to nebudu respektovat a na základě nějakého grafu řeknu, že tady už jako nemá být, tak to mně přijde extrémně neetický. Mm-hmm.
Vy jste zmiňoval, že tím prvním krokem, který Michelab v podstatě používá při spolupráci s klientem v oblasti nastavení etických hodnot a etického kodexu, vlastně etického leadershipu, je takzvaný audit, nastavení v podstatě struktur, jak jsou komunikovány etické hodnoty, jestli vůbec existují nějaký etický kodex ve firmě a jakým způsobem vlastně ta firma funguje z toho etického pohledu. Jakým způsobem ta forma tohoto auditu probíhá a jaké jsou vlastně vstupy a výstupy pro manažery?
Tam je důležitý, když to je pro manažery, tak byste to měli dělat s manažery. Jo? Jako, pro nás je důležitý, že tady ty věci děláme spolu s těmi, kteří o tom rozhodují. A úplně zásadní je, že to někdo musí chtít. Jo? Pokud by to chtělo jenom HR, tak to nevím, jak by nám to fungovalo. Tam je potřeba, aby jsme se bavili o etickém leadershipu, aby ten líder to chtěl. Protože etický leadership je o tom, že a úplně zásadní pro tu etickou firmu je, aby manažeři šířili to poselství, že etika je důležitá. A v tu chvíli s těma, co chtějí šířit to poselství, že etika je důležitá, tak jim poradíme, jak na to. Co všechno je potřeba vzít do úvahy. A ta věc má nějaký tvrdý parametry, nějaký konkrétní systémy a procesy, které v té firmě mají být nastaveny. Třeba to, že mám ten kodex, třeba ho mít nemusím. Není potřeba třeba nějakým způsobem jinak zařízeno. A další věc jsou parametry firemní kultury a ta analýza se týká firemní kultury. A jsou tam určitý atributy ty firemní kultury, které se hodnotí, jak fungují. Protože jedna věc je firemní kultura deklarovaná, ale nás zajímá ta žitá. A na druhou stranu já, vzhledem k tomu, jaký mám firemní hodnoty, jakou mám firemní vizi, jak je pro mě důležitá etika, musím tu deklaraci firemní kultury udělat. A na tom pracujeme s tím manažery taky. A jedna z těch deklarativních částí firemní kultury může být třeba etický kodex.
Je dobré si znovu zopakovat, že vlastně veškeré tyto činnosti, které děláte, skutečně směřují k tomu, abyste klientovi v podstatě buď ušetřili velké náklady, které mohou vzniknout tím, že dojde k situaci, kdy ta etika vlastně je velice, nebo ty etická pravidla jsou velice porušená, skutečně přijdou se na to, že se ve firmě krade, že se v podstatě dělá činnost, která je velice spojená s korupcí a s okrádáním buď vlastníků firmy, nebo která vede k podvodům a že skutečně ty ztráty mohou být naprosto enormní, jaké jsme viděli v situaci těch firm, jaké jsem zmiňoval, ale oni mohou být i v podstatě skryté a nemusí vytvářet žádnou v podstatě, nemusí být účetně
poznat. Já mám jako doktor tomu takový příklad, jo? Cukrovka nebolí, pořád je to v pohodě a pak najednou přestanete vidět nebo prostě přestanete chodit nebo vám uhně noha. Ale dlouhou dobu to nebolí. Všechno je v pohodě. A ještě víc toho sladkého si dáme. No a to je problém té etiky. Ona opravdu nebolí. A řadu lidí to vůbec netrápí. Ale pak najednou je tam ten vřed, je tam ta veliká bolest. A bohužel už se pak to těžko napravuje. protože etika je záležitost reputace. Dlouho se buduje a rychle se dá ztratit s ohromnými následky. A právě v tom biznisu je ta zrada v tom, že to nebolí. Jo, dokud není jako ten následek toho etického chování zřejmý, tak se furt nic neděje. A proto to nikoho ani jako moc netrápí a řada lidí to podceňuje, tyhle ty, nebo řada managementů firm tohle podceňuje, protože si říká, teď ono to nebolí.
Dá se na základě toho etického auditu zjistit, jestli skutečně v té firmě je vytvářeno takové to podhubí, které pomáhá vytvářet vlastně vazby a situace, ve kterých ti zaměstnanci jsou v podstatě více či méně dostávání do situací, kdy vlastně ten vzorec toho netického chování je pro ně daleko výhodnější v podstatě než ten vzorec toho, co by bylo považováno za to správné chování v té situaci. Lze to odhalit z toho auditu vlastně těch hodnot firmě týká, jak funguje ve firmě?
Já bych řekl, že to etické chování vůbec není jednoduchý. Vůbec není jednoduchý ho zaručit, vůbec není jednoduchý, jak si nastavit ten systém. Na druhou stranu všechny výzkumy ukazují, že jako pokud bude hodně příležitostí k neetickému chování, tak to ty lidi budou mít větší pravděpodobnost, že se tak budou chovat. Mm-hmm. Takže jakoby, aby ten systém omezoval ty příležitosti, je dost důležitý. Mm-hmm. To je jedno z těch nastavení.
Vy jste zmiňoval, že vlastně ta role toho systému nebo ta role těch vazeb, které vznikají v rámci té společnosti, a nemusí to být firma, může to být organizace, může to být škola, může to být jakákoliv jiná forma, vlastně, kde je velká sociální skupina, tak v podstatě ten jednotlivec je velice přizpůsobivý tomu, co v podstatě je s ním prováděno, když to tak řeknu. A tam je velice známá studie, kterou jste uváděl, tuším, že byla někde na americké univerzitě, kdy se rozdělily skupiny studentů na dvě části. Jedni byli dozorci a druhý byl jako vězni. Mohl byste zmínit tady ten příklad?
A to je zase jiná věc. Jedna věc je jakoby ty příležitosti, které k tomu ty lidi mají, protože ne všichni jsou zralí. A ten nejnižší způsob, ty nejnižší level ty morální zralosti je o tom, že já nebudu dělat to, co je zakázané, obzvlášť pokud nade mnou někdo stojí a dohlíží na to. Jo? Tak tam potřebuju nějak nastavit ten systém, aby těch příležitostí pro ty lidi moc nebylo a aby měli dohled. Ale my potřebujeme ve firmách mít zdralí lidi, nějakým způsobem vychovávat. A to je potom o roli těch vedoucích. A jde o to, aby v té firmě byl takový systém nastavený, a je to jeden z problémů vůbec managementu, distribuce moci, aby se tam nesla odpovědnost. Aby když má někdo moc nebo pravomoc, aby taky měl odpovědnost za to etické chování a měl odpovědnost především za svoje etické chování. Protože to je ten příklad. A to, jak ty lidi budou hrát roli, o tom je ten etický leadership. Že si mě to nemůže zvrhnout. Že samozřejmě, že etika je jako o tom, že já jdu příkladem a musím se eticky chovat. A dneska je to tak, že já bych mohl tu etiku, když budu mít ty nezdralí lidi, nějakým způsobem jako vyžadovat, budu mít spoustu kontrolních mechanismů a stát jim za zádama, no k čemu by taková firma byla. Jo? Myslím, že ten etický leadership je o odpovědnosti a jasně rozdělení odpovědnosti. A ještě bych řekl jednu myšlenku, kterou často jako se s ní v těch firmách setkávám, že ty lidi říkají, oni tam nahoře. Oni za to nesou odpovědnost. A rozložení odpovědnosti, ten největší problém firmní etiky je rozložení odpovědnosti. Nejasné určení odpovědnosti. Jakmile se řekne, on nebo ona nese odpovědnost za to a za to, tak je to úplně něco jiného. A moje zkušenost je taková, že právě jasné deklarování odpovědnosti, kdo za co nese odpovědnost, hodně silná komunikace, aby nevznikalo my a oni, vede k tomu, že to vytváří ten etický leadership.
Jakým způsobem se může firma nebo vlastní společnosti nebo management v podstatě vymezit, nebo jakým způsobem má nastavit struktury tak, aby vlastně docházelo co k nejmenšímu množství situací nebo lákadel, když to tak řeknu, aby ti zaměstnanci skutečně byli ve fázi, kdy se mohou sami dostat k té zodpovědnosti a skutečně nemají potřebu vykonávat věci neeticky a mohou tak z dlouhodobého pohledu ušetřit velké prostředky tomu zaměstnavateli. Co má ten manažer nebo ten vlastník té firmy dělat tak, aby měl dobře nastaveny parametry a měl dobře udělaný ten etický kodex nebo všechny tyhle ty věci, které s ním souvisí?
Ono těch věcí je celá řada, ale možná bych řekl základní poučku. Lidi si chovají podle toho, jak jsou hodnoceni. Potažmo na základě hodnocení, za co jsou odměňováni. A to je celý úskalí hodnotících systémů, aby tam byly kladeny nároky na to etické chování, aby v kompetenčním modelu byl kladen důraz na etické chování a aby ty kompetenční modely v těch firmách pamatovaly na to, že jsou různý zákaznické skupiny, kde teda zaměstnanecké skupiny nebo rodiny pozic, kde prostě to etické riziko může být větší, umět ho pomenovat, nebo je to riziko neetického chování. Prostě nákupčí, tam je to riziko, řeknu to natvrdo, že bude brát úplatky od preferovaných dodavatelů nebo jim preferovaných dodavatelů. Tak by se na to mělo nějakým způsobem pamatovat a ten vedoucí by to měl pořád říkat. A nebo vzpomeňme si na ten krásný film Jáchyme hodil do stroje, neberu platky. Prostě jsou některé pozice, kde je to nebezpečí vysoký, tak tam je potřeba se na to zaměřit. To riziko, jako neberu platky, ale chová se špatně ke svým zaměstnancům ten vedoucí. Sice pokryje to, že tam jako je v tomhletom pořádek, ale ty lidi jsou z něho nešťastní, z toho vedoucího, nebo chová se k ním nějak neeticky. To je jako udělat etickou chybu v tom komplexním prostředí je prostě, řeknu, lidský, nebo je prostě vytvářet systém tak, aby jsme to zvědomovali, aby se na to pamatovalo, aby ten systém hodnocení, systém dávání zpětné vazby, aby se s tím pracovalo.
Věc, kterou jste zmiňovala, která mě přišla klíčová při přípravě tohoto rozhovoru, bylo to, že v podstatě i manažer, který je součástí té šedé ekonomiky ve firmě, který spolupracuje neetickým způsobem s dodavateli, když to řeknu velice šetrně, a je to ten, který bere ty úplatky, nemusí to být zrovna ten manažer nákupu, ale ten skutečně ten top manažer, který skutečně je hodnocen a má ty vazby na, nemusí to být jenom dodavatel, ale externí subjekt, když to tak nazvu, tak se v podstatě dostává do situace, kdy pokud je ve firmě v podstatě skrytou pravdou, že k tomu dochází, tak je tam poměrně dost velká ztráta autority a i to, co jste nazval skorumpovatelnost, že skutečně ten člověk se sám sebe vystavuje do situace, kdy může být kdykoliv přitlačen ke zdi, v podstatě v situaci, kdy je to pro něj nejméně očekávatelné právě z tohoto důvodu.
To je to český přísloví, já nevím, jestli vůbec mám říkat, ryba smrdí od hlavy. To vlastně přísloví chce říct, že je ze všeho nejdůležitější je příklad. A to kaskádování té odpovědnosti ze zhora dolů, kaskádování příkladu, kaskádování toho etického poselství, etického leadershipu ze zhora dolů je naprostý základ k tomu, aby to fungovalo. Protože jedna z věcí je, že ta etika může být zaměřená na to, že lidi mají jednat podle toho předpisu. Jo? To bylo ten nejnižší level, jak jsem o něm mluvil. Na druhou stranu ten vyšší level toho etického uvědomí je o tom, že lidi jsou schopní rozpoznávat následky svého chování, byť by se chovali podle předpisu, tak velice často v biznesu se dostávám do konfliktu s tím, že na něco je předpis, na něco je zákon, na něco je směrnice, na něco je norma, na něco je proces, ale já začínám zjišťovat, že když budu dělat podle toho procesu nebo podle té normy, tak je to neefektivní. Tak to škodí třeba těm vlastníkům, protože to nepřináší ty peníze, které by mělo. A tam mají ty manažeři ohromný dilemata, jak s tím pracovat. Jestli prostě přijmout to, jak je to, a já to teda budu dělat tak, jak to má být, ať to je tak, jak to má být. A nebo jestli budou mít ty osobní odvahu říct, to není nastavený dobře. Nebo ten můj šéf se nechová dobře. A jako úplně zásadní v tom etickém leadershipu je, jak musím být tak, říkám, integrovaná nebo vyrovnaná nebo morálně zralá osobnost, že jsem schopný ty věci rozpoznat, že jsem je schopen pojmenovat nebo zvědomit a že jsem schopen začíst víc diskuzi, která povede k nějaký dohodě, že ten stav, který tady je, je už na hranici etiky nebo za ní a že je potřeba na to najít řešení. A právě ta odvaha je nesmírně důležitá. Ale když nad sebou mám mocného, s jehož podporou nemůžu počítat, protože vím, že je zkompromitovaný, tak kde mám vzít tu odvahu?
Jakým způsobem se dá ve firmě nastavit, řekl bych, ten proces komunikace nebo získávání zpětné vazby, tak aby i ten řadový zaměstnanec, který může skutečně být vystaven té nepříjemné situaci a tomu tlaku a i v podstatě té hrozbě nebo strachu ze strany toho člověka, o kterém ví, že jedná neeticky, ale zároveň se z toho, řekl bych, začarovaného kruhu potřebuje dostat a chce tuhle věc oznámit a zároveň chce mít jistotu, v angličtině se tomu říká whistleblowing, že v podstatě je to věc, která by měla být podporována, ale nejenom jako hierarchicky, ale i napříč tou organizací. Jakým způsobem tenhle ten proces toho whistleblowingu nastavit tak, aby skutečně buď ten vlastník nebo ten širší okruh manažerů dostával informace a v podstatě si dokázal velice rychle poradit potom se situací, kdy dostane rychle zpětnou vazbu o takovém toho vzorci nebo typu chování.
Jeden z těch systémů jsou anonymní komunikační kanály, který umožňují komunikovat anonymně, že někdo rozpoznává neetické chování. A musím říct, že řada firm to má nastavený a nic se ve schránkách neobjevuje. A je řada firm, kde to mají nastavený a občas se v té schránce objeví velmi důležité věci. A tam musí být, teda zase jsme u té etiky, to musí být anonymizovaný, musí být někdo nezávislý s velkou autoritou, kdo prostě ten lísteček vyjme a začne s ním pracovat. A to si myslím, že... A to je jeden ze součástí těch mechanismů. Prostě ty kanály k tomu, aby lidi mohli tohle bezpečně, to neetické chování bezpečně komunikovat. Protože ne každý je tak integrovaný, aby, když to dokáže rozpoznat, to dokázal otevřeně říct a dokázal s tím něco dělat. Ale těm, co dokážou rozpoznat a jsou natolik loajální, tak je to nutné umožnit. Na druhou stranu víme dobře, jak všechna vyšetřování, všechna anonymní udání jsou zneužitelná. A zase jsme u toho, že ten lísteček, že někdo se chová neeticky, zase nemůže být neeticky zneužit k tomu, že si s někým budu vyřizovat účty. A proto by to tenhle mechanismus měl obsluhovat někdo, kdo má ten morální kredit. A řekl bych ještě další, tohle je situace, kdy už se něco stalo. A to, aby se něco nestalo, tak tam je třeba mechanismus kontrolní, že se dá dělat ta zpětná vazba 360 stupňů zaměřená na ty etické otázky, správně administrovaná. To znamená plošně pro všechny. Jakmile začnete dělat 360 na tohohle manažera, potřebujeme si ho proklepnout a nikdo jiný to nemá. Tak to je jako to je nepěkný nálepkování. Takže vůbec zase jsme u té etiky, o které jsme mluvili na začátku, pro tu poradenskou společnost. Ty věci, které se týkají etiky, jejího zkoumání, jsou velmi, velmi výbušný. Já když dělám ten workshop ve firmě, tak s těma manažery, tak říkám, teď si představme, že pracujeme v laboratoři. Budeme zkoumat to naše prostředí a berte to, že to firmní prostředí, etický firmní prostředí nebo neetický firmní prostředí je jako virus. Představme si, že tady pracujeme s velice virulentním materiálem, to znamená, nikdo se tady nesmí nakazit na tom workshopu, v té laboratoři. Takže budeme tady vytvářet bezpečný prostředí. Nastavíme si pravidla tak, aby se nikomu z vás nic nestalo. A zároveň nám nic nesmí utíct ven, co bychom neměli pod kontrolou, protože to by se nám jakoby vymklo z ruky a šířilo by se to dál. Takže ty etické otázky vyžadou ještě hodně velký etický zacházení. Tak to je u té 360, ty pravidla. Dobře, udělám teda 360 zaměřenou na etiku, kdo se ty výsledky doví, jak se s nima bude pracovat. A tam je strašně důležité, aby to bylo jako hodně rozvojový poselství pro ty lidi, který se to týká. Ne, že pak se bude ten člověk někde pranířovat. Pro něho to hlavně má mít. Konzultant by to s ním měl probrat. Co si myslí, proč asi mu to ty lidi takhle napsali? Co že s tím bude dělat? Jako velice diskrétní by to mělo být pro ty lidi, jako aby se jim dala šance se s tím nějakým způsobem vypořádat, aby mohli říct, že to je tak, nebo onak, nebo proč asi to tak je. Nebo aby to říkat nemuseli, jestli nechtějí. Ale tu informaci by měli dostat, že je někdo třeba nepovažuje za úplně čistý. Nebo.
Jak se jako poradce, skutečně lékař, psycholog, psychiatr, vypořádat ze situací, kdy u řady managementu naopak vzniká opačná situace, a skutečně jsem to zažil, kdy top manažer velké společnosti v podstatě tu etiku pojal až způsobem, kdy v podstatě nastavil ta pravidla tak, že v podstatě člověk pro něj buď byl etický a dal se s ním spolupracovat, nebo neetický. A pokud se tam u něj prokázala jakákoliv forma neetického chování, tak v podstatě ten management s tímhle člověkem přestal počítat. A tam bylo i zmiňováno to, že ten člověk proklamoval, že jakmile někdo z organizace se zjistí, že má nemanželský poměr a že má milenku nebo milence, tak v podstatě se s ním začíná jednat, jakože v podstatě ten člověk, který jedná nemorálně, a najednou se na něj začne pohlížet, že i v práci může fungovat nemorálně. A vy jste zmiňoval, že tohle to není ten směr, že naopak by se tomhle jednání mělo zabránit, že nic není z pohledu etiky černobílé. Uváděli jsme příklad v podstatě švýcarského hodinářského průmyslu, kdy nastala situace, že u jednoho z největších výrobců hodinek Zenit v 70. letech majitel společnosti přikázal, že se mají zlikvidovat veškeré stroje, které vyráběly mechanické hodinky, protože ten vlastník byl přesvědčen, že od 70. let se budou vyrábět pouze elektrické bateriové hodinky, a ten člověk, který byl zodpovědný za výrobu, v podstatě sám proti příkazu majitele společnosti nechal schovat všechny stroje, a vlastně ta společnost Zenit přišla v 80. letech a vlastně, kdy se vracel nástup už s novým vlastníkem, a díky tomu, že ty stroje měla, tak vlastně paradoxně té firmě to pomohlo. Tak kde jsou ty hranice toho etického a neetického chování? Kde ty příkazy poslouchat a kde naopak tak, se nedostává?
Řekněte to přesně. Prostě je tady zákoník práce, který určuje jako ty hlavní limity toho chování, a na druhou stranu je tady jakoby to uvažování o tom, o následcích mýho chování. Nebo jinak, dostanu příkaz a já zvažuju ty následky, který to bude mít. A v tom je to největší etický dilema pro management. Už jsem to říkal na začátku, že to je ten věčný boj té integrované osobnosti s tím, že já mám něco dělat, já mám respektovat nějaký příkaz nebo zákon, ale zároveň vidím, že pokud to tak udělám, někomu vznikne škoda. A je to o té integritě té osobnosti, o tom mluvit. Nebo to nějak zvědomit. Nebo prostě postavit se tomu. A říct, že předpis je špatný. Král je nahý. Vůbec to není jednoduchý. Vůbec to není jednoduchý. Chovat se eticky není jednoduchý. A ještě v čem je problém toho etického chování, to ukazuje i ten Zenit. Že je to pořád o boji mezi vnímáním bezprostředního zisku, bezprostředního profitu a možného dlouhodobého efektu, pozitivního, ať už negativního. A ty eticky zralé osobnosti umějí tohleto velice rychle nebo citlivě rozpoznávat. Neříkám, že to umějí řešit, to je něco jiného. Ale dovedou rozpoznat, že tady je konflikt mezi tím krátkodobým, aha, mám splněný úkol, a mezi tím, co jednou za dva, za pět let, a v těch hodinkách třeba za 10 let, se ukáže, že bylo správně. A to vůbec není jednoduchý.
Pane Kalendo, jakým způsobem má tedy zákazník, který má zájem o nastavení správných pravidel fungování etického leadershipu ve firmě, postupovat? A jakým způsobem ImageLab v podstatě postupuje, pokud má zájem o klienta, jakým způsobem tam vlastně probíhá to nastavování tohoto procesu, od toho auditu, od setkání s leadership, s managementem, od v podstatě, jak funguje celý ten proces vlastně, ukažte na příkladu klienta, jak funguje celý tenhle ten proces nastavování těch etických hodnot ve společnosti.
To, co klienti, kteří se na nás obracejí, prostě jsou dva typy. Ty, co nechtějí, aby měli etický problémy, a ty, co už mají etický problémy. A s obou dvěma pracujeme stejně. A my začínáme tím, že s tím zadavatelem, ten, kdo přinese to téma, si vyjasníme, jestli jsme na to vhodní partneři. To je hodně důležitý si porozumět, ukázat jim, jakým způsobem pracujeme, jaký na to máme lidi. A první, co chceme udělat, co potřebujeme udělat, je workshop s top managementem. Jiným způsobem se to podle mě nedá udělat, protože ze zhora dolů to musí jít, tím příkladem toho top managementu. A s tím top managementem uděláme workshop a uděláme tu laboratoř. Opravdu děláme laboratoř, protože je potřeba ty věci, jako základní předpoklad k tomu, aby to fungovalo, je otevřenost, vzájemná důvěra. Ale abyste měl otevřenost a vzájemnou důvěru, musí se ty lidi tam cítit bezpečně. Či je pravidla. Já podepisuju mlčenlivost, protože mnohdy se tam pracuje, my říkáme, kostlivci ve skříni. Prostě jsou tam témata v tom workshopu velice, velice otevřená. A ten úvodní workshop má takovou strukturu, že se zabýváme tím, jakou firmní kulturu máme, jakou chceme mít a kde je ten rozdíl. Jako ta firmní kultura etická vždycky začíná od firmní vize, od firmních hodnot, od firmní kultury, jaká je, a pak se díváme, jak je vzhledem k té etice. A na to je celá řada nástrojů, jak s tím pracovat. A ta firma, která už nějaké etické problémy řeší nebo řešila, tak tam rozebíráme ty případy. A rozebíráme z toho pohledu právě v té laboratoři, že ta situace není tak jednoznačná. Ono to není černobílý. že byla řada pochopitelných důvodů, že se něco stalo. Protože v té to neetické chování mnohdy není lehce rozpoznatelný. Je to jak optický klam. Jsou ty obrázky, šikmý úsečky a která je další, která je kratší. Ten optický klam se prostě děje a ono to není vidět. Ten etický klam se děje a ten management ho nemůže rozpoznat. Takže tím chci říct, že se snažíme na rozboru těch případů zvýšit citlivost k tomu, co se stalo, a aby se nám to víckrát nestávalo. Pak se udělá ten audit ve smyslu, jak mám nastavený neformální věci, jak ta firmní kultura žije, jak zacházím s hrdiny, s padouchy, jaký jsou mýty ohledně firmní kultury, jak to prostě u nás chodí z hlediska firmní kultury. A pak jsou tvrdý systémy, to znamená formální systémy, které začínají tím, jak management komunikuje etické věci. Jestli vůbec komunikuje, kdo je komunikuje, jak často se komunikuje etické věci, jak se komunikuje vize, hodnoty firmy a ten etický aspekt k tomu, jakým způsobem jsou formálně nastaveny ty etické dokumenty, jestli mám kodex, jestli mám kompetenční modely na to zaměřený, jestli vybírám zaměstnance tím způsobem, že mě to zajímá, že tady nechci neetický lidi, jaký chci tady lidi, jestli ten proces recruitmentu, interce a tady těch věcí už tohle to nějakým způsobem reflektuje, jaký chci v té firmě lidi a podle toho se vybírá. Jestli se v adaptačním procesu školí etika. Jestli ty lidi v adaptačním procesu vůbec vědí, jak je to pro tuhle tu naši firmu důležitý a v kterých oblastech je to. Já jsem tady hovořil o tom, že ty úplatky v tom nákupu, jako to všichni vědí, že to je nebezpečí a na to si každý dává pozor. Ale jsou věci, že manažer se nechová eticky, jsou věci, že zaměstnanci pustějí k zákazníkovi nekvalitní produkt. Prostě najednou se tam to vplíží někudy jinudy, že nejhorší je, že ty věci takzvané nižší morální intenzity nejsou vůbec rozpoznávány. Jo, soustředím se, aby nebyl smrtelný úraz. Tam bych nikdy nic špatného neudělal. Tam bych nikdy toho zaměstnance nepustil. To všichni vědí. Ale ono se to stává někde jinde. Čili, že to vůbec to vědomí ty etiky, jako dřív bylo kvalita, tak dneska je etika. Vnímat to, kde to je. A jak jsou nastaveny rozhodovací procesy. Jestli vůbec jako management, když rozhodujeme, jestli taky se bavíme o etických aspektech těch rozhodnutí. Jak to je v systému odměňování. Tedy jestli předtím to hodnocení, než někoho odměním, taky se nedívá na tom, jako co udělal, ale jak to udělal z hlediska etických principů. Jestli se tím lidem dává zpětná vazba. Jestli se třeba měří tou 360, dává se zpětná vazba manažerům na jejich chování vůči zaměstnancům, etiku chování. A jak jsou právě rozděleny ty odpovědnosti a pravomoci, aby to nebylo oni a my. Takže to jsou prostě věci zase, o kterých, a to máte práci na celý den s tím managementem, o tom mluvit. A dále se dá pokračovat tím, že se zabýváme teorií, jak správně řešit ty etické věci. To znamená, já musím rozpoznat, o tom bylo tohleto, ta práce v té laboratoři, jak to u nás je. A pak se pracuje s etickými dilematy. Etický dilema je popis nějaké situace. Nejlepší, když se vyrobí s nima. Jo. Vlastně mám dobrou zkušenost. Vemem ty věci tak, jak se v té firmě dějou a napíšem na to krátký příběh. A končí jakoby otázkou, jak se zachováte. A s tím etickým dilematem se dá právě pracovat s návodem, řešit podle návodu, jak řešit etický problém. Když už ho rozpoznám, to je to dilema. Víme, že tam je problém. Tak existují určitý návody, jak ty situace posuzovat. A když už se eticky rozhodnu na základě toho, jak je posuzovat, jak se rozhodovat, tak jsou i testy toho rozhodnutí. A na těch etických dilematech se dá tohleto s manažerama velmi dobře vycvičit, že dokážou mít, a to, na to oni ho hrozně moc slyší, mám konkrétní návod, jak to řešit. Třeba 8 bodů, kterýma procházíme, bavíme se o nich, a najednou se začne otvírat perspektivy, jak tuto vlastně obtížně řešitelnou věc řešit správně, protože ta situace má spoustu aspektů a vždycky záleží vzhledem k tomu, jakou mám tu firemní vizi, koho se to dotýká. Jo, jedna z těch rad je, pracujte se seznamem těch lidí, kterých se to dotýká. Kdo byl poškozen? Kdo tím bude poškozen? Kdo na tom jako získává neoprávněný profit? Jakmile udělám tuhle tu mapu, tak už se zase můžu lepší rozhodovat. A prostě ukazuje se, že je možný hledat alternativní řešení a skoro vždycky je možný o těch věcech komunikovat tak, aby ty postižení nebo ti s neoprávněným ziskem, aby jsme se s nima nějak domluvili, jak to eticky srovnat. A to si myslím, že je hodně, hodně důležitý. A pak mám ten kontrolní seznam, se kterým můžu pracovat, že jestli to, jak jsem se rozhodl, jestli to je dobře. Jedna třeba z těch položek toho kontrolního seznamu, jak byste se cítil, pokud by o vás byl článek v novinách nebo v televizi na 24 o tom, jak jste řešil ten problém. To pro mnoho manažerů je nesmírně alarmující, jako když to rozhodnutí, které udělali na tom dilematu, kdyby měli takhle sedět ve 24 a mluvit o tom, co se u nich ve firmě dělo a jakým způsobem to řešili. To je jedna z těch kontrolních otázek, nesmírně alarmující. Takže tímhle způsobem pracujeme třeba s těma dilematama a to vede to k jenom velký věci. Vede to k tomu, že ty manažeři tam mají hodně velký konsenzus o tom, jak to vlastně chceme, že ta etika je důležitá, že to je o tom, že ta integrita je o tom, že o tom musíme mluvit. Musíme o tom mluvit velmi diskrétně, velmi otevřeně, neunáhlovat se v těch řešeních, že to není, že je potřeba ráno moudřejší večer a to je možná ještě taky důležitý pravidlo pro to. A v tomto vybudování toho konsenzu je to pro ten top management hrozně důležitý. A potom se s nima dohodneme na tom, jak to budeme kaskádovat dolů. A pracujeme dolů na úrovni středního managementu, mistrů, někdy i předáků, pokud se to týká teda třeba věcí, které se týkají vztahu k zákazníkům a takovým věcem. To záleží na tom, ve které oblasti ta firma cítí, že to je důležitý. Ale umíme udělat program takový, že i ty mistři, kteří jsou velmi praktičtí, pragmatičtí, jako mají rádi, jako raz, dva, tři, boom, prostě to vemou a dovedou to navnímat a dovedou si z toho vzít jasný závěry, co teda ta etika, co ten etický leadership znamená.
Je ta metodika, kterou používáte, použitelná pro všechny typy organizací, nejenom pro firmy, ale třeba instituce, státní sféru, vlastně obchodní organizace i třeba školy, když to tak řeknu, nebo jiné úřady a tak dále?
Tohle je pro mě složitá otázka, protože já mám zkušenost s biznesovými organizacemi. Jako ne, my ve státní sféře se téměř nepohybujeme, ve školství neděláme. Takže na to vám neodpovím. Pravděpodobně ano. Pokud by to tam někdo chtěl a pokud bychom si dopředu přichystali, jak to u nich chodí a co je pro ně důležitý. Jo, zase jsme u té vize a já nevím, jakou vizi mají ty úřady státní správy. Jo, jaký mají hodnoty. Ale na druhou stranu v těch biznisových organizacích věřím, že jsme schopni dělat pro jakýkoliv typ biznisové firmy s tím, že potřebujeme si to dopředu přichystat. My máme metodiku, která je zase musí, aby byla funkční, je potřeba to s tím klientem ochystat. A to je to naše heslo, ta nejlepší řešení vznikají společně. Já jim tam nebudu tlačit, že to uděláme takhle. Já s nima potřebuji vědět, co oni potřebují, co je pro ně důležitý, co by se mělo změnit, za jakým účelem to dělají. A podle toho se ta metodika přizpůsobí.
Pane Kalando, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně spokojených klientů nejenom v oblasti etiky v podnikání, ale i v dalších aktivitách a dalších činnostech, které Imagely poskytuje. A přeji vám dalších nejméně 20 let úspěšného fungování společnosti. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Na shledanou.
Na shledanou.